La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! În anul de învățământ 2010-2011, statul este dispus să cheltuiască doar 5.000 de lei pentru educația fiecărui elev, sumă care nu acoperă nici pe departe necesitățile, susțin experții în domeniu. Ca orice sistem de învățământ și cel moldovenesc are carențele lui, dar el poate fi îmbunătățit. Cum? Încercăm să aflăm răspuns după buletinul de știri.
La microfon Alexandru Ieftode, bună ziua! Ministerul rus de externe l-a acuzat pe președintele României Traian Băsescu de insinuări neprietenești în adresa Rusiei, făcute la recenta întâlnire la Iași cu premierul moldovean Vlad Filat. Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de externe Andrei Nesterenko a spus că ocupația rusească în Transnistria, la care s-ar fi referit președintele român, este o temă folosită în scopuri propagandistice. Într-o declarație publicată pe site-ul ministerului, Nesterenko a sugerat că România n-ar fi sinceră când spune că apără suveranitatea și integritatea Moldovei. La întâlnirea cu Vlad Filat, Traian Băsescu a vorbit despre Transnistria, răspunzând la întrebarea jurnaliștilor dacă România are interese în această regiune.
România are interesul ca Republica Moldova să își redobândească integritatea teritorială, iar interesul nostru este legat de lucrurile în care credem. Credem că niciunui stat nu îi se poate ocupa o parte din teritoriu.
Premierul Vlad Filat a spus că este tot mai deranjat de îndemnurile să renunțe la intenția de a candida la funcția de șef al statului. Într-un interviu la postul de radio Vocea Basarabiei, Filat a spus că nu renunță în ciuda acestor apeluri. Liderul democrat Marian Lupu, vechiul candidat prezidențial al coaliției de guvernare, declarase că intenția premierului Filat marchează sfârșitul Alianței pentru Integrare Europeană. Liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, a spus că nu-l va sprijini pe Vlad Filat. Urechean a îndemnat Alianța de Guvernare din care face parte, să aleagă un singur candidat la prezidențiale și să participe cu liste comune la parlamentarele anticipate. Comitetul Național Antitero al Rusiei spune că forțele de securitate l-au ucis astăzi în Dagestan pe principalul suspect de organizarea atacurilor sinucigașe cu bombă din luna martie în metroul de la Moscova. Comitetul a spus că Magomed Ali Vagabov a fost ucis împreună cu alți patru militanți în ciocnirile cu forțele de securitate din satul Gunib în Republica Nord-Caucaziană. Dublul atac cu bombă dus la îndeplinire de femei sinucigașe în metroul de la Moscova pe 29 martie a făcut 40 de morți și a rănit 100 de oameni. Potrivit unor relatări, Vagabov era soțul uneia dintre atacatoare, Mariam Sharipova. Iranul a început alimentarea cu combustibil nuclear a primei sale centrale atomice de construcție rusească. Reactorul din portul sudic Bushehr a fost lansat la o ceremonie la care au luat parte oficiali iranieni și ruși din domeniul energiei atomice. Iranul a anunțat că inginerii au început încărcarea combustibilului în reactor în prezența inspectorilor trimiși de Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Lansarea centralei de la Bushehr are loc pe fundalul îngrijorărilor internaționale legate de programul iranian de îmbogățire a uraniului. Țările occidentale cred că Iranul dorește să construiască bomba atomică, o temere dezmințită de Iran. Combustibilul folosit la centrala de la Bushehr este furnizat de Rusia, care va evacua ulterior toate deșeurile nucleare pentru a evita reîntrebuințarea lor. Liderii Organizației pentru Eliberarea Palestinei au votat pentru a accepta invitația Statelor Unite la negocieri cu Israelul la Washington, o invitație acceptată și de Israel. Totuși, negociatorul palestinian șef Saeb Erekat a spus că palestinienii se vor retrage de la negocierile de pace directe dacă guvernul israelian anunță noi construcții în coloniile evreiești. Ați ascultat știrile orei 15. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Și în Moldova, unii dintre politicieni îndeamnă părinții să-și trimită copiii la școală și spun că aceasta este una de calitate, însă ei preferă să-i trimită pe ai lor să studieze în străinătate. De fapt, acolo unde se presupune că ar munci o jumătate de milion de moldoveni, mulți dintre ei adunând bani pentru a-și ajuta copiii să ajungă oameni cu carte. Iată ce-mi povesteau recent câteva dintre mamele care se aflau la muncă în Israel.
Am venit pentru copiii noștri, pentru că să le dăm un viitor mai bun, un sprijin. Am fată de 20 de ani, am fată de 18 ani. Toți banii trămăt acasă la copii, la universitate. Cea mare învață 6 ani, cea mică învață 5 ani. Contractul plătim câte $700 pe an. Foarte greu.
Eu trebuie să lucrez, să fac ceva, să vând de acasă pasări, ceva, să vând, să strâng bani, să-i dau la o fică, să poate să învețe mai departe.
Acum tot se plătește.
Păi da, se plătește de atâta că și moldoveanul acceptă să plătească.
Păi dacă ceva nu-i de făcut...
Viitorul copiilor dumneavoastră îl vedeți în Moldova?
Nu. Nu se vede nimic bun în Moldova.
Asta viitorul care învață bine, deștept și vrea să rămână acasă. El o să spui, da ce? Lenuța, ea că a terminat universitatea și i-a plecat la Israel. Pentru ce eu să învăț? Și că așa unul de la altul și nu vor să învețe.
Cred că o să fie un viitor la copii, dar când vezi că nu au de lucru și cam învață degeaba, parcă te gândești, mai de ce ai pus banii ăștia, pentru ce? Că el termină învățătura, dar nu are unde să lucreze. Și de asta și lumea se duce din Moldova. La ce să stai? Mai ales tineretul.
Copiii noștri învață, dar pentru ce învață?
Dar grija cui ați lăsat copiii?
Singurei. De la 12 ani, copiii mei stau singurei.
Fiica a învățat la universitate. Ce de nevoie mi să ajut fiica.
Olga Moraru este o mamă care are o ședere de câțiva ani la Paris, acolo unde trebuie să termine liceul feciorul său, Sebastian.
Dascălii francezi sunt foarte buni specialiști, ceea ce ține de materia de studiu. Adică sunt foarte buni matematicieni, sunt foarte buni profesori de limbă sau de istorie, mai puțin pedagogi.
Costă mult să faci studii în Franța?
Până la ciclu universitar nu se plătește absolut nimic. Nici manualele, nimic. Deci plătiți doar cantina, dacă copilul merge să ia masa la cantină.
O notă poate fi plătită?
Nu. E exclus. Puteți contesta rezultatele pentru că nu se dau note pentru răspunsuri orale. Toate notele sunt date în baza unei lucrări scrise. Ce ați scris cu penița, nu tăiați cu bărdița. Nu puteți obține nici măcar o oră facultativă, deci meditații pentru copilul dumneavoastră cu profesorul pe care îl are la ore.
O ședință cu părinții, cum decurge la Paris?
Sunt individuale. Se fac două ședințe pe an. Veniți, vă fixați ora pentru fiecare profesor, faceți coadă.
Nu vin toți părinții?
Nu, și discutați.
Nu.
Deci veniți și discutați individual doar despre rezultatele, lacunele copilului dumneavoastră.
E bine?
E bine pentru că oricum aveți tabloul clasei, nota maximă în clasă, nota minimă și nota copilului dumneavoastră. Și vedeți imediat unde se situează. Este primul, al 10-lea, al 12-lea, deci aveți imediat un tablou. Dar discutați la concret doar despre copilul dumneavoastră. N-aveți de ce să mergeți să pierdeți 3 ore, că timpul costă bani acolo. O metodă foarte bună.
Vă considerați o mămică fericită din moment ce feciorul studiază la Paris?
Contează rezultatele lui, satisfacția pe care o are el personal.
Așa sau altfel, Franța oricum este țara preferată de mai mulți părinți și copii datorită tradiției în domeniu, limbii, taxelor considerate totuși acceptabile, dar și apropierii geografice.
Probabil și apropierii latinității, deci este mult mai ușor de a studia în franceză decât în germană.
Sunt mulți moldoveni la studii în Franța?
Sunt.
Ce fac ei? Fac studii acolo și rămân? Revin în Moldova?
Cei care cunosc rămân de obicei sau merg mai departe dacă fac licența, da, la Paris, merg să facă masteratul în Statele Unite, trec Atlanticul. Cunosc mai puține cazuri, copii care odată ce și-au terminat studiile acolo să revină în țară. Ar reveni probabil dacă li s-ar oferi un loc de muncă, remunerat pe măsura efortului depus și a studiilor pe care le-a făcut.
Liceul nu se plătesc studiile pentru liceu, mai departe?
Taxa universitară, care este mult mai mică decât în Republica Moldova.
Ce înseamnă?
Taxa anuală ar fi de 200-300 de euro. Vorbim de universități, nu vorbim de școlile superioare, care sunt altceva. Instituțiile de prestigiu, unde sunt selectați cei mai buni copii care ies de pe băncile liceului. Și este un alt fel sistem de pregătire, deci nu aveți acces direct de pe băncile liceului la instituția respectivă. Există 2 ani de pregătire. Deci cei ce numesc francezii clas preparatoire. Dacă aveți 60-70 de mii de euro, vă trimiteți copilul cu încredere. Cu condiția că ia examenul de admitere după 2 ani de pregătire.
L-am invitat la microfonul Europei Libere pe Valeriu Ticu, aflat și el de mai mulți ani în străinătate, în Portugalia, acolo unde s-a stabilit cu întreaga familie, rugându-l să facă o comparație între două realități pe care le cunoaște. I-am propus să compare cunoștințele așa cum le percepe el în Portugalia cu cele din Republica Moldova.
Primul băiat deja are 20 de ani, a terminat primul an la Universitatea din capitala Portugaliei, inginerie mecanică, o facultate foarte grea, este universitate de stat, nu este particulară, pentru intrare trebuie să plătim în jur la 1000 de euro. Atât. Pe parcurs plătim doar cărțile, da, sunt cărți scumpe, poate să ajungă la 60, 70, 80, 120 de euro și vă dați seama că te pun la cheltuieli. Dar pe parcursul anului nu plătim un bănuț nimănui. Dacă ajunge să dea examen, ferească Dumnezeu să bagi un ban profesorului. Te dă în judecată, fiindcă îi întinzi bani. Nu se acceptă lucrul ăsta. Tot ce se face acolo, cine capătă o notă de 15, 18, 20, e o notă bine meritată și nu cu bani cumpărată. Am al doilea fecior, care este clasa 10-a și vrea să urmeze arhitectura.
Școala, ați plătit-o până acum?
Doamne ferește, nu am plătit un bănuț. Numai rechizitele școlare. În rest nu se plătește
pentru
nimic.
Pentru ăsta care e clasa 10-a?
Pentru clasa 10-a, un bănuț de când a venit în Portugalia, are deja 7 ani, până acum nu am plătit un bănuț niciunui profesor. Am plătit doar rechizitele școlare, nu am plătit pentru reparația școlii sau a clasei, nu am plătit pentru transport, nu am plătit pentru mâncare, nimic absolut. Totul are grijă statul, fiindcă este școală de stat și nu se plătește. Copilul, dacă nu are o bună reușită la un obiect, trebuie să iei un profesor adăugător. Atunci, aceste lecții se plătește. Și el îți spune, uite, o oră costă atât, dar nici mai mult, nici mai puțin. Nu sunt.
Dar sunteți ca părinte mulțumit de calitatea învățământului?
Desigur. Cine ajunge să facă o specialitate aici în Portugalia, se simte că e puternic, e democratic, e civilizat. În primul rând, această diplomă este recunoscută de toată Europa și, într-adevăr, se fac studii.
Băieții vor să chiulangească, să nu meargă la ore, ca după asta să știe că a sunat tata profesoare și s-a înțeles și nu e o pedeapsă. Cum e? Au mers cu tragere de inimă copiii la carte?
În această privință nu am avut probleme, nici o lipsă, nici primul băiat și nici a doilea. În acești 7 ani cât ei se află în Portugalia, s-au integrat foarte bine, au o simpatie față de profesori. Mai mult cu atât, să ajungi la o adunare părintească și să-ți spună președintele sfatului părinților portughezi că să nu vă faceți probleme, copilul dumneavoastră are cele mai bune note.
Deci o reușită bună?
O reușită bună, nu că te bucuri, îți dă sănătate.
Credeți că e mare diferență între sistemul educațional din Moldova și Portugalia?
Da. În Moldova se face carte în clasele primare. În Portugalia șchiopătează până în clasa a noua. Dar din clasa a noua, deja copilul își alege ramura unde vrea să plece. Și începând de aici se face carte.
În Moldova ce? Banul e la putere?
Din păcate, banul strică tot. Sunt copii atât de talentați și este foarte jignitor, dureros să vezi cum un copil, un coleg de bancă, care nu are reușită și primește notă mai înaltă decât cineva care învață și ești nevoit să pui acolo printre foi un ban pentru profesor, te doare. Dar, din păcate, așa funcționează aici. Practic, asta este realitatea. Și o știu foarte, foarte bine și profesorii și părinții.
Cum vă explicați faptul că dumneavoastră, cei care munciți în străinătate, o bună parte din câștigul pe care îl aveți acolo peste hotare, îl investiți chipurile în învățătura copiilor? Marea majoritate a moldovenilor zic că merg peste hotare să achite contractul, să dea șpagă învățătorilor. Ce părere aveți despre părinții care trimit banii doar pentru învățătura odraselor lor aici în Moldova?
Doamna Valentina, ar fi bine să plătești pentru un pictor, pentru nu știu cine, dar vă dați seama ce înseamnă să plătești studiile unui medic la care să ajungi peste ani, să-ți pună o diagnostică greșită, să rămâi calic pe viață? Iată unde este marea tragedie. Fiindcă un pictor, dacă desenează un om și coloana vertebrală este un pic strâmbă, nimeni nu are de suferit. Dar un medic nu poate să dea greș. În Portugalia, dacă la medicină este media cea mai înaltă, 18, trece acel care are 18, nu poți să-i cumperi cu bani. Și când ajunge un medic, da, este medic, cunoștințele le are 100%. Dacă un arhitect îți face o analiză sau calcule corecte să construiască o punte, această punte nu cade, nu se prăbușește. Ea stă acolo fiindcă el știe că matematica superioară pe care a studiat-o, el, cunoștințele lui, n-a fost cumpărată. Aici nu poți da greș. Vă spun sincer, mă doare chestia aceasta, fiindcă știu că și eu mâine pot să ajung pe masa de operație a unui medic sau la altă consultație juridică unde poate să nu-ți spună care sunt drepturile tale și atunci are desfericire. Noi, întreaga societate, răspunsul este unul. Cine este de vină? Sistema. Trebuiește schimbată sistema învățământului. Depus în capul mesei cunoștințele copilului. De asta trebuie să vină în mentalitate să intre, ca profesorul să nu ia bani, iar părintele să nu-i dea.
Despre școala noastră cea de toate zilele vorbim cu invitata Europei Libere, deputata liberală Ana Guțu, prin vicerectorul LIM, pe care o întreb mai întâi dacă mai este considerată educația o prioritate suficient de urgentă în Republica Moldova.
La ora actuală, doar 35-40% maximum din banii pe care statul acordă instituțiilor de învățământ superior acoperă toate cheltuielile. Dacă la ziua de azi, de exemplu, universitățile publice ar asista accesul tinerilor la studii prin contract, probabil că ele vor colapsa, fiindcă vor rămâne fără profesor. Vă dați seama, la acele salarii care sunt în continuare mici, doctor habilitat, doctor de la 2, 3.000, 4.000 maxim dacă își ia două sarcini didactice, asta este un salariu foarte mic pentru o sarcină de 700-600 de ore pe an, plus cercetările științifice și așa mai departe. De aceea, fără acești bani pe care părinții îi plătesc pentru studiile copiilor lor, instituțiile publice pur și simplu nu ar supraviețui și eu am temerea că această situație va fi de durată. Altceva, că dacă am începe noi acum să implementăm niște reforme benefice,
aici
de altfel foarte benefice și am încercat să o facem prin intermediul noului proiect al Codului Educației, să știți că programăm niște reforme foarte serioase,
când dar
pe alocuri ele vor fi foarte dureroase, fiindcă vă dau doar un singur exemplu. Anual se acordă 7.000 de burse, deci avem câte 7.000 de bursieri de stat la diverse specialități, cu preponderență specialități pedagogice, dar și altfel de specialități, de care să zicem că piața Republicii Moldova nu chiar are nevoie, fiindcă sunt studii bugetare finanțate de stat și la design vestimentar și design interior sau alte specialități mai exotice. Pe când în statele europene acest lucru este foarte bine echilibrat. Burse de stat au doar cei mai buni studenți, care într-adevăr denotă un adevărat talent și perseverență în ceea ce își propun să facă, să studieze, să urmeze o carieră. Iată când noi ne vom debarasa de această mentalitate socialistă, comunistă, că statul trebuie să-și asume toată responsabilitatea pentru educația tinerilor, atunci o să putem să construim un alt sistem, fiindcă în Franța, de exemplu, sau în țările Scandinave, studiile sunt gratuite, dar de fapt, absolut fiecare student plătește o anumită taxă, achită o taxă pentru tratarea dosarului. Atunci când îi se dă carnetul de student, această taxă ajunge de la 300 până la 400 de euro anual și studiile sunt gratuite. Acum eu mă întreb, este gata la ziua de astăzi cetățeanul Republicii Moldova toți să plătească pentru copiii săi cel puțin câte un 50 de euro anual la facultăți. Și noi se declarăm și noi că sistemul nostru este gratuit. Se percepe doar o taxă pentru tratarea dosarului. Nu să plătească unul 10.000 de lei, dar altul să nu plătească nimic. Eu, de exemplu, pledez pentru o echilibrare a acestor taxe și să oferim burse doar celor mai buni dintre cei mai buni. Și numărul acestor burse să fie câteva sute sau la să fie 1.000 doar pe an, dar să fie, într-adevăr, burse de stat pentru cei mai buni dintre cei mai buni.
Au mai rămas zile numărate până la începerea unui nou an de studii. Haideți să vedem, pentru că s-a vorbit foarte mult, guvernul a majorat, pare să, cu 17% salariul angajaților bugetari din domeniul învățământului. Totuși, pe cât de justificat în prezent găsiți salariul unui profesor?
Avem restanțe la acest capitol. Dacă noi dorim să avem o tagmă de profesori bine instruiți, dedicați, cei care își iubesc profesia pe care au ales-o, care au cu adevărat vocație, noi trebuie să investim inclusiv și în salariile lor, fiindcă am pledat pentru micșorarea sarcinii didactice a profesorului și la momentul de față nu ne-a reușit, fiindcă am rămas la același număr foarte mare de ore. Noi trebuie să ne întoarcem cu fața spre profesori, spre sistemul educațional și trebuie să fie pus la punct sistemul de evaluare a profesorilor, fiindcă, din păcate, nu doar în învățământul preuniversitar, dar și cel universitar, lipsește veriga medie de vârstă. Adică avem profesori foarte tineri care vin doar pentru un an, doi în instituție și pleacă, fiindcă nu sunt mulțumiți de salarii, se retrag. Fie profesori foarte foarte bătrâni care sunt la pensie și nu se încumetă să meargă la odihnă, fiindcă nu are cine preda, de exemplu.
Exact, tocmai vorbea despre această suprasarcină pentru profesori, dar această suprasarcină ieși din motivul că există multe locuri vacante, pentru că am atestat acest exod al cadrelor didactice. Problema e cu multe semne de întrebare.
Oricât ar fi de paradoxal, să știți că există și o altă situație când profesorii care sunt în vârstă și au atins vârsta de pensionare nu cedează locul de muncă și există cadre tinere cu studii superioare care doresc să lucreze și nu sunt angajați în școli, fiindcă directorul este în această funcție de 10 de ani, s-a înconjurat de oameni care sunt loial lui și nu dorește să schimbe ceva în această instituție de învățământ. Dar noi știm foarte bine, din studiile sociologice, o persoană care se află la funcție managerială ar fi bine odată la 6-7 ani să fie schimbată, fiindcă vine altă persoană cu inițiative noi, cu potențial nou și este foarte benefic pentru orice instituție, de orice gen, fără să mai vorbim de instituțiile de învățământ.
În concluzie, doamna Năguțu, cum e școala azi, așa va fi Moldova de mâine.
Prestația sistemului educațional de astăzi cu siguranță influențează ceea ce vom avea noi mâine, poimâine, inclusiv și viitoarea clasă politică și gestionare din sistemul economic, inclusiv totul ce ține de calitatea vieții. Că noi cu toții ne dorim să intrăm în Uniunea Europeană, a fi în Uniunea Europeană înseamnă nu doar aplicarea automată a standardelor și a legislației europene, dar înseamnă și educația între societăți.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Născut în satul Baia Mare, România, este sociolog. Din 2004 activează în Republica Moldova, directorul IMAS Doru Petruțe.
Luni, 6 și 12 minute, alarma telefonului mobil mă trezește după doar câteva ore de somn. Lucrez 2 ore acasă la dăpostul unui plop care ajunge până la etajul 4. Puțin după ora 8, începe să sune telefonul. Ziua începe să se complice, dar asta nu e o surpriză. Ziua începe cu o ședință grea, anunț programul proiectelor pe următoarele 2 luni. În ochii colegilor se cite deja presiunea, orele de muncă peste program, weekendurile ce vor fi sacrificate. Schimb unul din directorii companiei aflat pe un post cheie. Renunț la experiență, la schimb cu tinerețea, entuziasmul și viziunea. Urmează reacții afective și emoționale, acuze mai mult sau mai puțin voalate. Nu-mi schimb poziția și nici decizia. A fost o zi marcată de mica furtună primind schimbarea anunțată de dimineață. Umorul a lipsit, chiar și pauza de masă a fost mai scurtă ca de obicei. Toată lumea a rezistat. Mai sunt încă 2 întâlniri, una cu agenția de publicitate cu care lucrăm și una spontan fixată cu un jurnalist român care lucrează de ani mulți în Republica Moldova. Ne dăm întâlnire lângă grădina zoologică, zâmbesc după ce închid telefonul. Ce specie de oameni ar alege să se mute în Republica Moldova, să investească aici, să lucreze în domenii atât de sensibile precum jurnalismul și sondajele de opinie? Spre deosebire de animalele de peste gard, îngrădirile noastre au fost de altă natură. Ne înghisuim ultimii 6-7 ani de viață în Moldova în doar o oră. Întâmplări, discuții cu politicienii, experiențe unice de care ambii suntem mândri că am avut puterea de a paria cu o profesie. Chiar dacă nu am spus-o în cuvinte, realizăm că definițiile noastre pentru acasă înseamnă o profesie trăită. Unii ar spune îngrădită în Moldova. Ne despărțim, ajung acasă și îl urmăresc pe domnul Tkaciuc la un talk show. Îl urmăresc, e mult spus. Vorbește doar în limba rusă, o limbă care a ajuns doar la stadiu de tolerabilă pentru mine. Mai arunc o privire pe calculator și răspund unor clienți din SUA care sunt în plin elan de lucru. Fus orariat. Prietenul meu jurnalist postează pe Facebook. Săptămâna viitoare, în zi de luni, vine un sondaj de opinie de la Doru Petruțe. Îi răspund în fața a 600 și ceva de prieteni. Sondajul nu vine de la mine personal, ci de la compania la care lucrez. Dar prezentarea în stil Bond, James Bond, mi-a înseninat un pic ziua asta grea. Jurnalistul acceptă dreptul meu la replică și face rectificările. IMAS Moldova. Marți, la 7:30 sunt la birou cu urgență ce ține de niște echipamente care înregistrează programele TV. Îmi pun o întrebare retorică. În ce țară mai sunt dezbateri politice în direct la 7:30 la un canal de televiziune cu acoperire națională? Mare e grădina Domnului. Și la voi n-are limite, îmi spunea tatăl meu ce trăiește în România. Și el, ca mulți alții, e încă nedumerit de ce am luat-o spre est când toată lumea se duce spre vest. I-am răspuns că îmi iau avânt și pentru că el trebuia să aibă ultima replică, mi-a spus că am nesigur pe el, că probabil eu știu ceva. Cumpărături. Nu e bine să mergi la cumpărături atunci când ți-e foame. Cercetările arată că în astfel de cazuri cheltuiești semnificativ mai mult. Tocmai mie să mi se întâmple asta, care știu, aproape un cărucior plin de decizii de achiziții în funcție de brand, ambalaj, experiențe anterioare, recomandări sau pur și simplu comportament copiat după doamnele care se opresc în dreptul unor borcane cu etichete în limba rusă. Dacă alegi corect persoana, poți cumpăra liniștit tot ce cumpără și ea. Încercați! Miercuri. Ziua e minunat întreruptă de niște fotografii de la o nuntă la care am fost de curând. Trebuie să vă povestesc asta. Căutam încă din 2005, de pe vremea unui etnobarometru, acel element identitar esențial, acel ceva al moldovenilor care e al lor și numai al lor. L-am găsit la nunta asta. Hora. E explozia aia extraordinară de veselie, de unitate, de viață aruncată într-un vârtej energic, dar cumpătat, e bunătate și înțelegere. Pentru mine, Hora e Moldova și oamenii din ea. Nu pot compara cu Hora din satele românești. Nu se poate compara cu nimic de nicăieri. Mintea cuplează instantaneu un raționament ce mă duce oarecum înapoi în birou. Într-un spațiu interpersonal, cum pot oare moldovenii să fie atât de uniți? Cum pot crea? Cum pot construi viața? Aceiași oameni, duși de data asta într-un spațiu al unei construcții legate de o societate funcțională, oarecum pot fi atât de dezbinați? E ora 1 și un sfert noaptea. Unul din rapoarte pleacă via e-mail. Altele vor fi gata mâine. Mai sunt 3 săptămâni până la referendum și fiecare zi de miercuri va fi așa până atunci. Îmi ordon să adorm, repede, fără cifre, fără vise. Joi. Nu beau cafea, nu fumez. Poate acum una din astea două m-ar putea trezi sau m-ar motiva să o fac. Telefonul sună înainte de 8 și schimb programul pe prima parte a zilei. Urmează o întâlnire grea cu un beneficiar al datelor de sondaj. Am mai bine de 200 de pagini de raport în minte și le spun că am doar 3 concluzii care sunt dincolo de cifre. Restul pot citi singur. Uimiți! Se așteptau la ore de discuție. Îmi spun cu calm și argumentat punctul de vedere. Fiecare cifră prezentă taie și macină planurile lor ce eșuează unul câte unul. În cele din urmă chiar durează ore, aproape 2. Între timp îi analizez și eu pe ei, îmi dau seama și mai bine de abordarea lor. Un business depinde de oameni, de puțini oameni. Depinde de primele 10 minute de discuție cu un manager. Realizez că afacerea n-a încheiat-o cu IMAS, dar cu un brand mai personal, unul care vorbește, gândește, dărâmă și îi reconstruiește în fața lor. Discuții care nu vor fi aflate probabil niciodată de nimeni altcineva. Conduc mecanic până la birou, încă sub efectul unei strângeri de mână care a pus punctul pe I de la IMAS. Intru în birou, concentrare, liniște, ignete scurte. Seara e una rezervată echipei Steaua București. 1-0, ratări, emoții, speranțe pentru meciul retur, detalii de viață. Vineri. Renunț la ultima posibilitate de a mai pleca cumva într-o vacanță, iau o decizie grea, unică în istoria companiei, aceea de a nu face publice rezultatele privind intenția de vot și scorurile de credibilitate ale partidelor și politicienilor. Fiind un sondaj realizat de IMAS, exclusiv în scop de vizibilitate, mă gândesc că am tot dreptul. E modul nostru de a protesta, privind presiunile la care am fost supuși după publicarea sondajului din aprilie. Niciun jurnalist nu știe asta și cu siguranță va fi o surpriză de proporții pentru toți. Poate va fi o bună ocazie și pentru jurnaliști să se uite și la alte date, să înțeleagă că o diagnoză unei guvernări sau percepțiile populației referitoare la agenda lor, la problemele lor de zi cu zi, sunt mai importante decât niște scoruri electorale. S-a ajuns prea departe după publicarea rezultatelor din aprilie. Telefoane, intervenții, întâlniri în care sunt acuzat de faptul că sunt vădut nu știu cărui partid, amenințări la persoană și la adresa companiei, intervenții de a modifica datele viitorului sondaj. A fi neutru, a spune că nu ești decât al tău și că muncești în numele unei afaceri și, dacă îmi permiteți, în numele bucuriei și a pasiunii de a munci, ceva la care te pricepi, toate astea în Moldova sunt considerate mai degrabă ne la locul lor. Îmi iau bicicleta și merg la o plimbare printr-un parc nefiresc, fără apa din lacul Murilor, parcul acesta pare nefiresc. Atât de verde, cu pădurea lui, cu miros de pini, cu zgomotul roții de biciclete ce trece peste crenguțele uscate. Tot raiul acesta, în jurul unui hău rămas fără apă, brăzdat de excavatoare încremenite, de vile suspendate deasupra pădurii. O țară mică, cu probleme mari, precum groapa asta rămasă fără apă. Ne așteaptă un weekend de muncă, de muncă intensă și o horă, un alt fel de horă, după conferința de presă de luni.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.